u yigitni laylikaba sevardi. Yigit qizning sof sevgisiga bevafolik qildi. Qiz alamidan gunoh ishga qo'l urdi. Hozir esa qiz
Nozim studio.com taqdim etadi.
Afsusdaman ahvolingni ko'rib bu hayotdan sen ketgansan to'yib aybdor o'zim chunki seni tashlab ketganman xanjarsiz soyab unutay deb menday bevafoni qilib qo'yding katta bir xatoni nahot meni unutay deya tanlading kayfu safoni kechirgin jonim meni xor qildim afsus seni orzularingni barbod ayladim bu men nahot yuzingdan nurlar qochdi tun xabarini ochdi meni kechir kechirgin jonim yoshlanar bu ko'zing lekin ular bilishmas ey meni sevganing azob berar vijdon taqdirimiz hayron ketmay ket xatolar asiri
o'tkazgan farroh u bugun hech ko'tarolmas bosh ko'zlarida yosh bilan yashay berib bardosh chunki uni tashlab ketgan bir paytlar bag'ridosh lek afsus bag'ridoshni unutayin deb qizaloq kechib yurdi bu botqoq ketdi quyiroq u o'z orzularidan aybdor firoq
kechirgin jonim meni xor qildim afsus seni orzularingni barbod ayladim bu men nahot yuzingdan tun xabarini ochdi meni kechir kechirgin jonim meni xor qildim afsus seni orzularingni barbod ayladim bu men nahot yuzingdan nurlar ochdi tun xabarini ochdi
Nozim studio.com